Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti šiandien ypatingą dieną, kada prisimename Mariją, kuri keliaujanti pas Elzbietą, tarytum atkreipia mūsų visų dėmesį, kaip esame pašaukti gyventi savo krikščioniškume, keliauti ten, kur reikalinga mūsų pagalba ir atpažinti Dievo veikimą mūsų ir kitų žmonių gyvenimuose. Šioje laidoje šiandien su jumis kalbėsimės mes, svečias atėjęs į laidą, į studiją esančią Telšiuose, prie Telšių vyskupijos katedros, kanauninkas Vygintas Gudeliūnas. Sveiki, kanauninkė.
Labą dieną.
Na ir prie mikrofono būsiu aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas. Iš tikrųjų, šita diena, kada mes prisimename Mariją, kaip ir minėjau, keliaujančią pas Elzbietą ir ją vadiname Marijos apsilankimo liturginė švente, ji tarytum užbaigia tą labai gražų gegužės mėnesio laiką, kuriame visa mūsų širdis, mūsų maldingumas, mūsų giesmės, mūsų nusiteikimas ir laukų žydėjimas, pavasario kvapnumas, na, tarytum supina tokį vainiką skirtą Dievo motinos Marijos garbei. Ir šiandienos šventė iš tikrųjų turi labai daug atspalvių. Pabandysime su kanauninku, kuris yra ir liturgijos specialistas, su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, pakeliauti su Marija, pasižiūrėti į jos gyvenimą kaip tikrai gerą pavyzdį mums visiems toje tikrovėje, kurioje mes gyvename, na ir padėti atpažinti to šventės svarbą bei reikšmę, kodėl ji liturgijoje minima. Na, o mums žemaičiams labai ypatinga tuo, kad tai yra tituliniai žemaičių kalvarijoje esančios bazilikos atlaidai, nes bazilika turi būtent šitą titulą, Marijos apsilankimo pas Elzbietą. Ir kas esate buvę žemaičių kalvarijoje, yra puiki freska, kuri kaip tik vaizduoja virš pagrindinio altoriaus tą dviejų ypatingų šventraštyje ir išganimo istorijoje suvaidinusių labai svarbius vaidmenis moterų susitikimą. Kanauninkė, sakykite, kaip reikėtų traktuoti, kodėl šventajame rašte būtent šita vieta yra išskirta? Juk įsivaizduojam, kad Marija, kuri gyveno pagal tradiciją 63 metus, na, įsivaizduojam, patyrė labai daug įvairių dalykų. Na, tikrai daug nuveikė savo gyvenime. Bet štai evangelistas Lukas būtent šitą vietą labai stipriai užfiksuoja ir mes visą laiką nuolat prie to grįžtame ir netgi turime štai liturginę šventę.
Manau, kad mes turim galvoti ne vien tik tai, kad susitinka dvi besilaukiančios moteris, ar ne, šitoje evangelijos vietoje, bet taipogi turim galvoti ir apie tai, kad, sakytume, tas senasis testamentas ir naujasis testamentas, kaip ir perėjimas, yra iš senoji į naująjį. Tai čia daug dalykų vyksta tokių labai, sakyčiau, reikšmingų ir įspūdingų, kaip ir minėjote, kanauninkė, užbaigiam gegužės mėnesį būtent šią šventę, o ji būtent 31 gegužės buvo įvesta tik po Vatikano antrojo liturginės reformos. Tačiau istorijoje žvelgiant, ši šventė jau buvo švenčiama nuo 1263 metų Pranciškono ordino švento Bonaventūros įvesta ir pranciškonai ją šventė. O visuotinėje bažnyčioje popiežius Urbonas VI 1389 metais įsakė ją švesti visuotinėje bažnyčioje. Manyčiau, kad šis dalykas iš tiesų be galo svarbus yra tai, kad ta šventė jau buvo švenčiama jau ne vieną amžių, kelis šimtmečius, ar ne, ir tai rodo jos svarbą didelę, kad štai Marija, nepaisant to, kad jinai pati yra besilaukianti, ir atstumas skyręs jas yra pakankamai nemažas, sakoma, kad 5 dienas įkeliavo iki Elzbietos, skaitant raštus. Tai rodo, kad iš tiesų didelį mergelės Marijos arba Dievo motinos ir mūsų motinos tuo pačiu tokį rūpestį, tai rodo, kad ji kaip ir save užmiršta ir rūpinasi ne tik šiuo atveju giminaitė, bet kaip ir bažnyčios esmėje rūpinasi ir visais tikinčiaisiais.
Marijos kelionė ar ne pas savo giminaitę yra išskirtinė gal tuo, kad tai yra labai sudėtinga kelionė. Na, įsivaizduojam, kad tai nėra greitkelis, kad tai nėra kažkoks lygus kelias, tai per Judėjos kalnyną yra papriešta, ar ne? Na, tai kalnynas, įsivaizduojam, kad tai yra na, ne kalvos, kurias pažįstam Lietuvoj, Šatrijos ar kokio Medvėgalio, ar ne? Ko gero, tai vis tiek yra kalnuotos sudėtingos vietos, siaurita keliai, na ir transportas, kojos ir nebent tas siliukas, kuris ten neša iš paskos mantą, ar ne? Tai tikrai tokie atrodo na, paprasti dalykai, detalės, bet šita šventė, aišku, jinai turi tą labai gilų pobūdį. Jeigu žiūrėtumėm tą plačiąją prasme, kaip minėjote kanoninkė, jau 700 metų, ko ne, ar ne, visuotinėje bažnyčioje ir daugiau negu 700, beveik 800 metų ordino, pranciškonų ordino toje aplinkoje švenčiama, išskiriama. Na, visos šventės, mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu žiūrėtumėm, jos turi šventraštinį pobūdį. Tikrai arba gilioji tradicija, arba šventraštinis pobūdis atspindi mūsų santykį su Dievo žodžiu, kad mes jį geriau įsigilintumėm. Na ir grįžtant prie to, kad na, Lietuvoje labai žymios šventovės, Marijos šventovės, turi būtent šitą titulą. Prisiminkim, kaip ir minėjau, Žemaičių kalvarija, bazilika, atlaidai iš tikrųjų įspūdingi, kaip žinia, ilgiausi Lietuvoje, kurie prasideda Liepos 2 ir baigėsi Liepos 12. Taip pat Pažaislio šventovė, kur yra gražioji Dievo motina, ar ne, stebuklingas paveikslas, taip pat turi šitą titulą. Na ir rastumėm dar ne vieną bažnyčią, ne tik Lietuvoje, bet ir ko gero visame pasaulyje, katalikų bendruomenės atpažįsta šitą Marijos kelionę, kaip labai svarbia, na, kaip norą pamokyti mus, kokie turime būti atidūs, ar ne, vieni kitiems. Bet dabar grįžkime prie tos vis dėl to dar šventraštinės minties. Kada skaitome šitą švento rašto vietą, ten visą laiką iškyla toks vaizdinys, kad tai yra na, be galo šviesus ir kartu labai sakralus susitikimas. Ir kaip reikėtų mums pasimokyti, kai liturgijoje, kuri iš tikrųjų yra pagalba, kad mes na, įsijaustumėm, įsimastytumėm, kad įpriimtumėm į savo tikrovę, kaip toje dieviškoje liturgijoje, kuri be galo reikšminga yra mūsų gyvenime, nes tai tikrai yra dangaus patirties atspindys mūsų kasdienybėje, mūsų šitame pasaulio atmosferos pajautime, kaip galėtumėm na, tą vaizdinį išplėtoti ir padėti Marijos radijo klausytojams suprasti. Ta susitikimas, kaip minėjome, dviejų moterų, bet kartu tai yra dvi istorijos, ar ne? Tai yra Senojo testamento ir Naujojo testamento susitikimas. Ir kas yra gražiausia, kad tai atneša dvi moterys, ar ne, tą susitikimą. Galvokite, jūsų žvilgsnis į tai.
Aš galvoju, kad, sakytume, santykis tikinčiųjų su Marija nėra pasirinkimas, bet yra būtinybė. Pavyzdžiui, kartais galvojam, ar galim gyventi Evangeliją be Marijos, ta prasme, be žvilgsnio į ją. Kartais juk mums katalikams priekaištauja, kad mes labai jau daug dėmesio skiriame Marijai, kodėl čia taip ir panašiai, bet jeigu skaitom šventą raštą, juk pamatysim ar ne, kad ir po kryžiumi viešpats Jėzus patikėjo Marija Jonui, sakydama, štai tavo motina, štai tavo sūnus, ne taip tos rašto vietos dėka mes tampame visi jos vaikai. Ir galim sakyti, kad Marija buvo pašaukta tapti Dievo motina ir taip pat atrasti tame pašaukime kitą pašaukimą, tapti visų motina, tai yra bažnyčios motina ar ne, ir taip pat tiem, kas priklauso tai bažnyčiai. Tai šiuo atveju manyčiau, kad pamaldumas į mergelę Mariją mums yra būtinybė. Kadangi jos dėka mes labiau galim pažinti Jėzų Kristų. Kitas dalykas, ar ne, į ką Jėzus galėtų būti labiausiai panašus, irgi turėtume galvoti, kad į savo motiną, ar ne, būtent tą žemiškąją prasme žiūrint ir žinoma, jis atspindi Dievo tėvo veidą. Šitie susitikimai, manau, tų dviejų moterų kaip tik turi mumise pažadinti, kad bet kokia kelionė, kokia ji bebūtų, su savo istorija, su savo sunkumais ir kažkokiais pavojais, nes turim galvoti, kad mergelė Marija irgi turėjo jausti pavojų, eiti, nežinau, ar ją lydėjo kas nors, ar nelydėjo, čia atviras klausimas, bet tikriausiai ji negalvojo apie tai, bet galvojo apie savo giminaitę Elzbietą ir kaip jai tokioj situacijoj, ar ne, reiškiasi padėti ir patarti. Nes jos, sakytume, abi yra nu, įdomioj situacijoj. Štai Marija pradeda, reiškiasi, Dievo sūnų, ar ne, šventosios dvasios dėka, Elzbieta senyvam amžiui, kas yra irgi neįmanoma, atrodytų, ar ne? Ir dvi tokios neįmanomybės, tačiau Dievui nėra neįmanomo dalyko. Tai čia, manyčiau, yra labai svarbu mums galvoti apie tai, kad kaip Dievas nu, įspūdingai veikia nu, žmogaus istorijoje. Jis veikia ar ne Senajam testamente, ruoždamas šitam Jėzaus gimimui, ar ne, per įvairius pranašus ir tuo pačiu paskutinį pranašą Joną Krikštytoje, kur susitinka tie motinos ar ne pilvelėje ir atpažįsta vienas kitą ir toliau Jėzus skelbdamas tą gerąją naujieną.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, girdite laidą apie liturginę šventę, kurią įvardiname kaip Marijos apsilankymo pas Elzbietą šventę ir studijoje svarstome apie išskirtinumą šios dienos liturgijoje ir liturginėme bažnyčios kalendoriuje. Dar vienas labai svarbus dalykas, ko gero būtų atkreiptinas, kad na, Marija, kuri yra tokia labai kukli, nes na, jinai įvardina, kad nuolanki tarnaitė, ar ne, mes randame tą jos toje garsiojoje giesmėje, kuri gerai visiems yra pažįstama. Ir nuolat liturgijoje mes ją kartojame ir jinai nuolat atsikartoja įvairiais motyvais. Ir ta nuolanki tarnaitė staiga tampa tituluočiausiu žmogumi žemėje. Galėtumėm taip sakyti, žinoma, be Jėzaus Kristaus, bet mes kalbam apie Mariją kaip na, tikrai išskirtinę Dievo plane žmonijos istorijoje ir išganimo istorijoje. Ir ko gero vienas labiausiai tų titulų pridėjusių dabartinių laikų yra popiežius Pranciškus, ar ne, mes žinom, kaip pasipildė, ar ne, Marijos litanija naujais kreipiniais į Mariją ir vis tų titulų atsiranda, ar ne, toks, na, neišsemiamas lobynas. Mėly Marijos radijo klausytojai, na, tikrai tikiu, kad tie, kurie mylite Mariją, kurie klausotės Marijos radijo ir kitų laidų, kad ir mažosios studijos, vis tiek nuolatos girdite apie Mariją kaip apie tą, kuri, na, būdama tarytum iš nežinomos vietos, na, iš nežinomos ten kažkokios, sakykime, na, erdvės, ateina į pasaulį ir tampa visiškai išskirtinumu, sakykime, ar ne. Tai dabar, jeigu tą apsilankymą žiūrėtumėm, dar vienas labai svarbus dalykas, kad na, tai yra paženklinta tokiu kažkokiu ypatingu paprastumu ir kartu ypatingu sakralumu. Kaip galėtumėm į Mariją žiūrėti tokio atšalusio žmogaus akimis? Gerai, tie, kurie myli, kurie tiki, va, kanauninkas jau Vygintas užsiminė, kad truputėlį į katalikus kai kurios konfesijos skeptiškai žiūri, kad mes čia liktai per daug, bet iš tikrųjų yragi pasakęs ne vienas šventasis, nepažinodami Marijos negalim priartėti prie slėpinių švento rašto arba negalim įsigilinti į bažnyčios gyvavimą. Nu, ne vienas bažnyčios tėvas tai apie tai yra kalbėjęs. Tai iš tikrųjų kaip reikėtų vertinti mūsų tą santykį su Marija, ne tik kaip motina, bet ir ten nuliūdusiųjų godėjamės ar neturim. Jinai yra na, viltis tų, kurie praranda tą viltį, arba ten priebėga, ar ne vis nuskriaustųjų, vadinkim taip. Na, žodžiu, visos mūsų patirtis, kokias mes turim savo žemės kelionėje, na, vis dėlto galimos ar nerasti atsakymą, kai kreipiamės į Mariją.
Manau, kad taip yra. Aš norėčiau gal bandyti sugretinti tas dvi švento rašto vietas, kai angelo pasveikinimas, ar ne, kuomet va, jai praneša angelas tą žinę, kad jinai taps Dievo motina, ten užduoda keletą klausimų, kaip tai čia įvyks, nieko nepažįstu ir taip toliau. Ir galiausiai sako taip, taip. Bet pavyzdžiui, himna tą reiškia išlovinimo giesmė, ji pradeda tik tai, kai nueina pas Elzbietą. Kodėl jinai prie angelo negalėjo šito himno tarti? Pavyzdžiui, man toks yra klausimas, kodėl, juk čia galėjo sakyti, nu tokia didelė šlovė nužengė jos gyvenimą, jin tampa Dievo motina, tačiau taip kukliai pasako taip ir išgirdusi, kad va tavo giminaitė, jinai reiškia užmiršta save ir bėga pas ją. Reiškia, pas giminaitę. Ir čia manyčiau labai svarbu galvoti apie tai, kad iš tiesų mūsų tikėjimas turi visada dvi tokias kryptis. Vienas yra dalykas skelbti, kitas dalykas yra tarnauti. Ir tarnauti visada yra stipresnis, sakytume, momentas. Ir, pavyzdžiui, Marija yra ta, kuri patarnauja arba kuri tarnauja. Šiuo atveju galėtume drąsiai nebijoti sakyti, kad ji tarnauja mums. Ta prasme, užtardama ar ne, ir tos litanios invokacijos, kurias mes turim ir tie priedai, kaip minėjote, nauji, išreikšti keliaujančiųjų priebėga ar ne, ypač paskutiniu metu labai aktualu, tai rodo, kad į visus tuos mūsų gyvenime susijusius dalykus ji gali atsakyti ar ne, atsiliepti. Ji yra toji, kuriai rūpi. Ir manau, turim nebijoti šito pasakyti, kad Marija yra toji, kuriai rūpime mes. Nes jeigu mes esame jos vaikai, tai iš tiesų ji taip ir elgesi, kitaip ji negali, nes motinystės pašaukimas yra toks, ar ne, rūpinti savo vaikais. Tai, kaip minėjau, apsilankimas pas Elzbietą, ir iššaukė jai tą šlovinimo giesmenę, mano siela šlovina viešpatį. Čia galbūt reikėtų galvoti, manyčiau, apie tai, kai tu atsiveri va kitam, patarnaudamas, padėdamas, įsiklausydamas, ar ne, pats Dievas įžengia į tavo gyvenimą, ar ne, tavo siela užplūsta džiaugsmas. Esame ne kartą patyrę, ar ne, kai darai gerą, ar ne, tikrai džiaugsmas užplūsta. Ir tarnystės esmė ir yra tai daryti gerą, o atpildas yra džiaugsmas. Kad tu džiaugiesi, kad tai darai ne vien tik dėl žmonių ar garbės, bet darai visų pirma dėl Dievo. Ir tai yra paseka to, kad mes jau išeinam iš savęs, ta prasme, mes nebesame centras. Pavyzdžiui, Marija turėjo pilną teisę galvoti, kad nu dabar vat pagyvensiu, ar ne? Nu, mes taip šiandien mąstytume, bet jie apie tai nesusimąsta, ne? Išgirdusi papildomą žinę, ji leidžiasi į tą sunkę, sudėtingą ir pavojingą kelionę. Galėtume galvoti, aš sakyčiau, kad ta kelionė yra ir mūsų, pavyzdžiui, tokia kelionė. Pavyzdžiui, tikėjimo kelionė visada yra, jinai vingiuota ir gali būti pavojinga, sudėtinga, komplikuota, kaip, ar ne, kaip ir tos uolos, ar ne, ir tie kalnuoti keliai, ir akmenuoti keliai, ir taip toliau, tai mūsų kelionė irgi tokia yra su viskuo. Ir mes ateinam į tą Dievo, sakytume, gyvenimą, arba prisiliečiam, arba ieškome Dievo su tuo, kas esame. Ir čia norėčiau paminėti, kad Marija yra toji, kuri gali mums padėti būti labiau savimi. Būti labiau savimi. Tai, sakyčiau, priėmimas jos, žvelgimas į ją, dėmėjimasis širdį mūsų, ką ji sako, ar ne, jos laikysena, kaip ji viską dėmėjusi širdyje žvelgdama į savo sūnų, gali padėti mums būti labiau krikščioniškiams, labiau tarnaujantiems, labiau pastebintis kitus. Tai, sakyčiau, pagrindinis to apsilankimo tikslas pas Elzbietą mums šiandien turėtų būti, kad, nu, atverkim akis, pastebėkim kitus, ar ne, išeikim iš savęs, negalvokim vien tik apie save, bet pastebėkim, kas mus supa aplinkui. Nepaisant, nepulti į diskusijas, ar verta, neverta, gal čia kažkas pasinaudos, gal čia nereikia, gal čia visi ieško to. Mes dažnai va tai pradedam samprotauti ir, kai sako, pasiliekam vietoje ir nepradedam kelionės. Nes ar išsigąstam, ar nenorim, nes per daug esam susikoncentravę į save. Už tiesų Marijos laikysena šitame kontekste, apsilankant pas Elzbietą, parodo, kad jį tikrai užmiršo, kad jį laukiasi kūdikio. Galėtume sakyti taip, ta prasme, kad nu, yra pavojingas jai tas kelias, turėtų būti pavojingas ir visomis prasmėmis.
Bet kokia atveju iššūkis. Tikrai priimam, suvokiam kaip iššūkį. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ir, va, ir noriu ir kanoninkui tarytum duoti tokį užklausimą. Man visada taip atrodo labai svarbi detalė, nežinau, kaip Marijos radijo klausytojai, žinoma, kiekvienas mes asmeniškai dar įsižiūrim tuos dalykus, bet labai svarbu atrodo, kada Elzbieta kreipėsi į Mariją, sakydama, iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina pas mane ateina, arba ateina pas mane, na, nuo atskiro vertimo dar priklauso tas. Bet esminis dalykas, jos ateimas Elzbietai, na, tarytum, yra pagerbimo ženklas, ar ne? Nežiūrint to, kad Marija yra jauna, na, jaunesnė. Taip. Mes ją traktuojam kaip jauną merginą, mergaitę, o Elzbieta yra giminaitė, kuri jau turi gyvenimo patirties, na, žydų kultūroje arba to meto, sakykime, kultūroje tas vyresniojo pagarbumas vyresniajam skirtinis yra, vis dėlto prisiminkime ir patį įsakymą, gerb savo tėvą ir motiną, tai ne tik tai gimdytojus, bet ta, kuris yra vyresnis už tave, kuris turi daugiau išminties ir patirties, ir staiga Elžbieta sako, iš kur man ta garbė. Iš tikrųjų, ar kartais kanoninkė netrodo, kad na, visada Marija pirmesnė tarytum ateidama į mūsų gyvenimus, tarytum na, labai moka paprastai arba net na, neišaukiančiai priartėti prie mūsų gyvenimo, kaip prie Elzbietos. Ir tarytum, ji ateidama į mūsų tą gyvenimo tikrovę, reiškia, tarytum sakom ir mes, iš kur mums ta garbė. Ji ateina nuolat. Ir prisiminkim, neseniai buvo ir Fatimos, ar ne, minėjome apsireiškimą 105-osios metinės. Ir aš galvoju, žiūrėkim, kokie dalykai vyksta. Reiškia, paprastai Marija ateina pas tuos, kurie visuomenės akimis žiūrint yra patys silpniausi, na, negali sakyti patys kvailiausi, bet tikrai nėra elitiniai na, mūsų kriterijais, jeigu tarp kabučių, ar netraktuojant žmonės. Ir Marija apsireiškia, tai Šilvoj piemenukams, Fatimoj taip pat va piemenukams, beraštė Bernadetai ar ne Liurdė, beraščioj žmogui ar ne Pietų Amerikoj, mes žinom tą Gvadelupės istoriją. Kaip va šitą reikėtų, ar ne? Gal mes per mažai į tai atkreipiam dėmesio, bet ta šventė tarytum ir pabrėžia, kad mums tarytum suteikiama garbė, kad mūsų išganytojo motina, kaip pats va ir minėjai, tame apmąstyme iš tikrųjų tampa visų mūsų motina ir ji ateina į mūsų gyvenimus. Ateina netuščiai, atneša Jėzų Kristų.
Tikriausiai gali mums trukdyti visada mūsų įsivaizdavimai, ar ne? Gali trukdyti mūsų tas taip vadinamas išsimokslinimas arba žinios, va, nes mes įsivaizduojam, kokie jį turėtų būti, arba, pavyzdžiui, kaip jinai turėtų atrodyti. Ir gali kartais tai būti kliūtis gal, nes atrodytų mes kaip ir nubrėžiam kelią tiek Dievui, tiek ir Marijai arba visiems švietiesiems prie mūsų prisiartinti. Bet juk visi suprantam, kad kiekvieno kelias yra skirtingas ir kiekvienas mes esam unikalus Dievo akivaizdu, ar ne? Ir žiūrėkime, pavyzdžiui, tiek Dievas, tiek, manyčiau, Marija, arba imkim ir ta platesnė prasme ir visi šventieji, juk, manau, skirtingai ateina pavyzdžiui, į kiekvieno mūsų gyvenimą. Mes niekada netapsime švenčiausią mergelę Mariją ir netapsime šventų Pranciškumui arba šventuoju Jonu Pauliu II. Tikrai nebūsime, kad ir kaip norėtume imituoti, pamėgdžioti pamaldumą ir laikyseną, mes visada liksim, aš liksiu Vygintas, jūs liksit Andriejus. Ir tikriausia, Dievas, manau, tikrai kiekviena, prie kiekvieno prie mūsų prieina tikrai savitų būdų ir myli tikrai skirtingai, gal nežinau, aš manau, kad skirtingai. Tai nereiškia, kad kažkas mažiau, kažkas daugiau. Skirtingai vadinasi, nes mes esam skirtingi.
Kiekvieno atskirai prieina prie mūsų tikrovės, ko gero, ar ne?
Taip.
Mūsų tikrovės visų skirtingos.
Mūsų istorijos skirtingos, taip. Mūsų išgyvenimai, taip. Mūsų patirtis, galiausiai mūsų skausmai, mūsų žaizdos, ar ne sunkumai, problemos, su kuriuom susiduriam. Ir pavyzdžiui, kodėl kartais mes nesusikalbam, ne, kasdienybėje. Atrodytų, nu, protingi esam. Bet vis tiek, va, nėra, neina susitarti.
Dažniausiai kalbam tą pačią kalbą.
Taip, ir tikrai, taip. Nėra, kad ženglais kokiais dar taip. Kažką. Ir nesusikalbam. O iš tiesų, mes vis tiek turim, tikėjimas pažadina mumise tą tokį supratimą vidinį arba vidinį intuiciją, kad va, Dievas, jis žino, kaip prieiti prie mūsų. Ir Marija žino. Ta prasme, ir gal mes kartais, kai ją sakom, va Marija, žino, tarsi ją padėtume į Dievo vietą, bet taip nėra, mes suprantam. Dievas visada liks Dievas, bet žinom, kad jie yra toji, kuri padeda mums. Nes mes tikrai esam ir per maži, ir neturim tiek išminties, kad gebėtume tiesiai eiti prie Dievo. Mums reikia tos pagalbos, ta prasme, visų šventųjų, ar ne, pagalbos. Mums reikia to ir pavyzdžio šiuo atveju, ar ne. Marija, sakyčiau, jinai lyginant su visais šventaisiais, ar ne, pavyzdžiui, kai paprasti žmonės paskelbiami šventaisiais, ten daug visokių istorijų savo charakterį turėjo ir taip toliau, ir taip toliau. O Marijai mes negalim pasakyti šito.
Mes net charizmos negalim pasakyti, kokie, ar ne, mėgstam dabar charizmą. Charizma čia taip. Ir taip toliau, mes negalim jai priskirti.
Nieko, jinai yra tokia, taip, kokia yra taip. Ir galbūt tame ji ir žavi.
Ir patraukli kaip pavyzdys.
Todėl manau, kad reiktų nebijoti, nesibaiminti, bet drąsiai kreiptis į ją ir aš manau, kad tai yra mums išsigelbėjimas. Juk jos, aš manau, jos ta pagalba yra padėti mums išsigelbėti, kaip ir visam pasauliu, ar ne, kad atskleisti save, pažinti save, būti savimi, ar ne, ne būti šventu pranciškumi, bet būti savimi. Ir galų gale į pagalbą, kaip jie, taip ir Dievas ateina mums.
Bažnyčios tradicijoje tas Marijos atėjimas pas Elzbietę yra bažnyčios tėvų ir teologų nekartai išryškintas labai įspūdingais įvaizdžiais, ir kurie priklauso Marijos legiono bendruomenė ir organizacijai, tikrai dabar, kurie mane girdi, tikrai man neleis man meluoti, kad kiekvieną dieną, ypač maldos pagalbininkai, kalba maldą, kurioje yra nuostabus priegesmis paimtas iš senųjų bažnyčios tėvų, ir ten yra sakoma, Marija ateina, reiškiasi, graži kaip mėnulis, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui. Nors, na, labai sunku įsivaizduoti Mariją su kažkokiais ginklais, su šarvais, ar ne, kaip, pavyzdžiui, Žana Dark, įsivaizduokime, ar ne, kuri yra, na, ir šiandien kaip na, tokios pasitikėjimo, pasiaukojimo ir kartu ryštingumo ženklas, ar ne, na, su šarvais, jauna trapi mergina, vedanti galingą kariuomenę už Prancūzijos laisvę ir nepriklausomybę. Tai nieko to panašaus, bet turime Mariją kaip ženklą. Ir va čia tame susitikime, apie kurį mes kalbam, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien, kadangi ta šventė mus taip gražiai įveda į tą apmąstymą, kaipgi ta Marija keliauja ir kaip ji sutinka ir kaip ji tarytum yra mums pavyzdys, kaip mes turime per gyvenimą keliauti ir vieni kitus sutikti šitame pasaulyje. Iš tikrųjų, na, priartėja dangaus patirtis ir dar vienas labai svarbus dalykas, ar ne, kanauninkė Vygintai, man atrodo, tas reiškia, tas kūdikių šoktelėjimas, na, toks labai vaizdingas pasakymas, ar ne? Na, mamos, kurios laukiasi, jos žino, kaip ta gyvybė jaučiasi, kaip jinai, sakykime, elgiasi po motinų širdimis, čia jau ne vyrų kompetencija, mamos labiau galėtų pasakyti. Na ir evangelistui Lukui, aš įsivaizduoju, kad tai buvo nelengva užrašyti, nes mes tikime, kad jis tą gavo žinę tiesiogiai iš Marijos, nes tradicija sako, kad jis tiesiogiai bendravo su Marija ir iš jos pasakojimo visą tai užrašo. Na, sunku įsivaizduoti, ką jos ten iš tikrųjų abi besilaukdamos moteris išgyveno, bet tas, kad kūdikį šoktelėjo, na, tarytum yra toks, na, įspūdingas apibūdinimas, vaizdingas pasakymas, kaip tas susitikimas įvyksta. Realiai, na, tai kas yra Jėzus Kristus nešamas Marijos, tai yra dangus ant žemės, ar ne, nu, kitaip nepasakysi. Tai Marija bet kokiu atveju yra žinanti, ką reiškia būti kojomis ar ne ant žemės, o jau širdimi ir visų išgyvenimu tarytum dangui. Nors tu dar tebesi čia žemės kelioniai ir dar turi daugybę dalykų, jinai jaunutė, jauna besilaukianti moteris, nu, mergelė, mes ją visą laiką įvardinam ar ne tradicijoje bažnyčios ir to laikomės kaip labai svarbaus akcento mūsų tikėjime, kaip jinai turės matyti viso pasaulio tikrovę. Nes jinai, kaip ir pats minėjai, ji supranta mus dėl to, kad yra motina. Nu, ji turi tą privilegiją arba tą dovaną arba misiją iki šių dienų kartų kartoms būti motina mūsų 21 amžiaus žmonėms, kurie nosies neištraukėme iš savo internetų ar ne, planšetų, mobiliųjų, moderniųjų telefonų, televizijos ekranų, vis tiek jinai yra visų mūsų motina. Ir tiems, kurie gyveno prieš 100 metų vyžomis, ir naginėmis apsiavę ir klumpėti žmonės, ir tie, kurie viduramžiais gyveno, sakykime, varginami visokių dalykų ir tolygi dabartinės civilizacijos, bet jinai visiems mums yra motina, kartų kartoms. Ar tai nedaro Marija, na, absoliučiai universaliai ir išskirtinė visame istorijos tame virsime, kurį išgyvename?
Aš galvoju, kad dabar taip pamaščiau, kad pavyzdžiui, kai užeinam į bažnyčią, ar ne, gali matyti daug įvairiausių statulų, paveikslų, įvairių šventųjų, galim jų net pažinti, nežinoti, kas jie yra, bet pavyzdžiui, visada ieškosim vienintelės, ar ne, tai yra mergelės Marijos. Visada ją atpažinsim, jos, sakytume, statulą, jeigu tai bus, ar ne, jeigu tai bus paveikslas, visada sustosim, staptelėsim. Galbūt, jeigu yra, uždegsime žvakutę ar maldą sukalbėsim. Manau, kad daugeliu atveju mūsų piligrimysčių ji yra tas akcentas, ar ne, nes kelionė tikėjimo yra ypatinga tuo, kad mes niekada nekeliaujam vieni, visada keliaujam su kitais, bet keliaujam ir su šventaisiais, nes pirmoji piligrimė juk ir yra pagal šitą evangeliją apsilankimo mergelė Marija, ji yra keliautoja, ar ne, ir ta piligrimystė, nu, nėra vien tik lankima šventų vietų, ar ne, piligrimystė yra mūsų gyvenimas čia žemėje, reiktų galvoti, kad mes esam piligrimai čia, ar ne, čia mūsų ta stotelė, kiek ilga, kiek trumpa, viens Dievas tai žino, bet tai yra piligrimystė, mes čia pažįstam Dievą, ar ne, šitoj žemėj. Šventųjų arba mergelės Marijos pavyzdžio dėka, melsdamiesi į ją, jos padedami ir jos užtariami, mes taip atrandam tą tarsi trumpesnį kelią pas Dievą. Juk tame savo tikėjime, tame santykė su ir visais šventaisiais, mes net užduodam klausimus, ar ne, kodėl man taip yra. Kodėl aš, reiškiasi, tikiu, kas man yra svarbu gyvenime, galų gale, kas aš esu. Juk irgi tik tikėjimo dėka mes užduodam šitos klausimus. Kitam kontekste, nu ką, kas aš esu. Nu, žmogus, ten vardas, pavardė, ar ne, bet jeigu žiūrėti, ar ne, kas aš esu, kam gyvenu, koks yra mano tikslas, kodėl, pavyzdžiui, gimiau, kodėl būtent šitoj šeimoj, kodėl gyvenu šitoj vietoj, kodėl tarnauju šičia, o ne kitur, ar Kodėl būtent čia dabar esu, kodėl man atsitiko ta nelaimė, pavyzdžiui, ar ne, kažkokios problemos užgriuvo ir panašiai. Ir mes tame santykyje, ar ne su Dievu, per tikėjimą ieškome atsakymų. Ir žinoma, kreipiamės į Mariją, ar ne, ieškom, va, kaip jis, sakytume, sprendžia, ar ne. Juk matė jinai kenčiantį sūnų, ar ne? Matė, kaip, reiškiasi, ir klausėsi, ir atmetė jo kalbas, ir kaip šaipėsi, ir jai tikriausiai turėjo būti skaudu iš vienos pusės, bet tuo pačiu ir buvo šalia.
Nuostabus pastebėjimas, mėly Marijos radijo klausytojai, iš kanauninko Vyginto lūpų, ir aš noriu truputėlį nešti tokio, man atrodo, labai artimo, prisiminiau jo, dabar jo klausantis, tokią detalę. Šalia seminarijos buvo laikas, kai gyveno garbaus amžiaus kunigas, garbingas, tikrai už tikėjimą kalėjęs ir lageryje. Na ir garbiose amžiaus dienose jau vis labiau silpstant sveikatai atsirado ta liga, kuri, na, tarytum sumažino jo atmintį, jam darėsi vis sunkiau atsiminti. Ir kartais užėjus pas jį būdavo tokia, na, tarytum patarimas toks buvo iš na, specialistų, kad tą atmintį bandyti gaivinti, rodant nuotraukas. Na, yra tokia praktika, kai žmonės suserga kokia tai, na, atminties silpnėjimo lyga, tai kartais neišvengiama dėl įvairių priežasčių, tai būtų Alzheimeris ar kokia kita lyga. Na ir štai, aš prisimenu tokią detalę iš kanauninko dabar kalbėjimo, taip man iškilo vaizdinys ir tikiu, kad bus labai, nu, na, sugretinta su Marijos atpažinimu, kaip jis minėjo bažnyčiose. Tai žiūrim tas nuotraukas, ten vartom, ir jis žiūri tas nuotraukas, tas kunigas, jau dabar šviesios atminties, ir ten stovi jis, nu, aš atpažįstu, kad stovi jis, atpažįstu kitus kunigus, kurie ten stovi, reiškia, na tai primicijų nuotrauka, ir jis taip žiūri tą nuotrauką, ir staiga sako, va čia mano mama. Klausiu, o prelatė, kurios kitos, sako, aš nepažįstu. Jis net savęs nepažino toj nuotraukoj, bet mama pažino. Tai kažkaip va, tas vaizdinys man atrodo kaip nuostabiausia patirtis mūsų. Ir ką mes esam, kanauninkė, pastebėję, tikriausiai ir mėly Marijos radijo klausytojai, pavyzdžiui, kai vaikai, kurie truputėlį yra supažindinti, maži vaikai, na, tokie, kurie jau susiorientuoja aplinkoje, na, supranta, kas vyksta, jeigu jiems parodai paveiksliuką, kur yra Marija, kur yra Jėzus, jie atėję į bažnyčią, jie tikrai jį suranda, tiek vieną, tiek kitą, ir visada sako, jie žino, kas tai yra. Tai iš tikrųjų nuostabu, ar ne? Marija tikrai yra pažįstama. Va, na, iš tokio, sakykime, vizualaus vaizdavimo. Bet čia yra gilesni dalykai, ar ne? Suprantam. Užtat, mėly Marijos radijo klausytojai, šitą šventę, kurią mes šiandien, na, tarytum, aptariam arba gilinamės į jos esmę, iš tikrųjų padeda suvokti, kokią nuostabę dovaną turi Marijos meilė mums ir galimybė į ją kreiptis bet kokiu, sakykime, situacijos patyrimu. Nes, va, ir tokiuose metuose žmogus atpažįsta būtent savo mamą ten toj nuotraukoj, nors kiti žmonės, kurie jam buvo lyg artimi ir savi jau galbūt jau veidai išsitrynė iš atminties. Tai čia yra tas svarbiausias dalykas, ir ko gero toje šventėje, kurią vadina Marijos apsilankimo pas Elzbietą, toje liturginėje šventėje, kaip ženklas, kad neprarastumėm nuolatinio noro keliauti siekdami susitikimo ir su viešpačiu ir vieni su kitais. Na, bet kokiu atveju, tų dviejų moterų susitikimas jau yra keturių asmenų susitikimas. Taip.
Ir juk jos tame susitikime atpažįsta, ar ne, reiškiasi, viešpaties motina, sako Elzbieta. Tai ką tai rodo, ar ne, kad reiškiasi, kad jos arba Elzbieta šiuo atveju atpažįsta, kad va ten yra Jėzus. Tai manyčiau, šita šventė taipogi turėtų mums, nu, pažadinti mumise galimybę, norą ir drąsą atpažinti kitose, kad mes kiekvienas nešiojame Dievo ar ne paveikslą, ne Dievas gyvena mūsų viduje. Ir jeigu tai sugebėtume padaryti, manau, būtų daugiau ir taikos pasaulyje. To sugyvenimo daugiau būtų ne konkurencijos, o pagarbos, būtų daugiau meilės, o ne varžymosi kažkokio ir lenktyniavimo. Tai čia labai mums svarbu iš tiesų atpažinti Dievą ir kitiems parodyti Dievą. Ir tai tų moterų susitikimas kaip tik ir yra esmė, ar ne, parodyti pasauliui Dievą, ne? Kūdikėlio pavidalu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų laikas eina į pabaigą šios laidos. Ir tik tai pabaigai dar norėčiau priminti, kad Žemaitijoje bene tokia didžiausia arba svarbiausia šventovė, vakarų Lietuvos piligrimystės centras yra, kaip žinia, jau visiems žinoma, Žemaičių kalvarijos visa šventovė, bazilika su kryžiaus kelio koplytėlėmis. Na ir šiandien yra ta gegužės 21-oji, ta tikroji atlaidų diena, kada ten nuvykę piligrimai pagal įprastas sąlygas gali laimėti atlaidus. Tai jeigu turėsite progą, na, į tą pusę važiuodami, tikrai kviečiame aplankyti šitą šventovę, ji visą dieną būna atvira. Ir šiandienos aplankimas gali atnešti visuotinių atlaidų patirtį ir tą dovaną laimėti, nes tas susitikimas visada atneša perspektyvą. Mes esame pakviesti keliauti, nešti žinę, pažinti Dievą, mokytis iš Marijos gyventi Dievo šviesoje ir būti tais nuolankiais tarnais, kuriems Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų. Nes mes esame taip pat tie Dievo nešiotojai po kiekvienos šventos komunijos priėmimo esame panašus į Mariją, savotiškai išnešame Jėzų į kitų žmonių aplinką ir į kitų gyvenimus. Tai iš tikrųjų yra nuostabu tas keliavimo patyrimas, o liturgija, kuri šiandien yra skirta būtent šitam įvykį paminėti, tai ir Dievo žodis apie tai kalbės mišiose, tai iš tikrųjų yra mums proga sugrįžti prie šaknų ir atpažinti, kokiu tikėjimu mes esam žmonės, kaip iš tikrųjų mums reikia gyventi toje keliavimo ir susitikimo nuotaikoje. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, jums už jūsų nuoširdumą, už kantrybę klausantį šią laidą. Su jumis buvo kanauninkas Vygintas Gudeliūnas, kuris yra Telšių vyskupijos katedros administratorius ir tos parapijos klebonas. Ir kartu buvau prie mikrofono aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas. Būkite palaiminti, būkite stiprų, sveiki ir Dievo šviesoje gyvendami, neškime vieni kitiems, kaip Marija, tą viltingą žinę, jog Dievas visada yra su mumis kartu ir arti.
Gražios šventės visiems.
Garbė Jėzui Kristui.